Mittaamaton rakkaus. Sehän on tässä puhumistehtävässä, niin kuin tässä edelläni seisseet varmasti samoin kuin minä kokevat ja kaikki, jotka ovat joskus Jeesuksesta puhuneet. Sehän tässä on kaikkein vaikeinta, että miten minä osaan inhimillisin vajavaisin sanoin jotenkin valaista sitä mittaamatonta, todellakin mittaamatonta rakkautta, joka Jeesuksella on meitä kohtaan. Sitä, joka oli niin täysin erilaista kuin Hollywoodin rakkaus, että Jeesus ei tehnyt hyvää elokuvaa omasta rakkaudestaan, vaan laskeutui tänne alas. Joku on oivallisesti sanonut, että maailman uskonnot eroavat sillä tavalla, että oli mies, joka oli pudonnut kuilun pohjaan. Ja hän ei päässyt sieltä ylös, niin ensimmäisenä haudan reunalle, tai sen kuilun reunalle tuli Buddha. Ja Buddha sanoi, että minä kerron sinulle semmoisen tien, jota pitkin sinä pääset ylös. Sinun on toteutettava nämä askeleet, niin sitten sinä pystyt nousemaan sieltä. Aloita tästä ensimmäisestä, toinen, kolmas. Ja hän antoi tietyt askeleet, jolla pääsee sieltä kuilun pohjalta ylös. Mutta se ei auttanut, koska tämä pudonnut ystävä ei jaksanut toteuttaa näitä askeleita. Seuraava, joka tuli kuilun reunalle, oli Muhammed. Ja hän sanoi, jos sinä todella annat itsesi täydellisesti toteuttamaan Jumalan tahdon, niin sinä pystyt itse tulemaan sieltä ylös. Mutta vaikka tämä ystävä kuinka yritti, niin hän ei päässyt ylös kuilusta. Hän ei yksinkertaisesti kyennyt siihen. Seuraavaksi sinne reunalle tuli Jeesus Kristus. Ja tämä kaveri ajatteli, että mä en jaksa kuunnella enää yhtään hyviä neuvoja. Mutta hänen sanomattomaksi ihmetyksekseen, ennen kuin Jeesus antoi yhtään hyvää neuvoa, hän laskeutui hänen vierelleen kuilun pohjalle. Ja hän sanoi, minä kannan sinut ylös, saanko? Tässä on ero. Kristinuskossa Jumala tuli alas. Kaikissa muissa meidän pitäisi kiivetä ylös. Raamattu on siitä ihmeellinen, että se pystyy yhdessä ainoassa jakeessa sanomaan enemmän kuin minä pitkän puheen aikana. Ja tämäkin jae, joka on täällä Jesaja 9:5, on juuri tällainen. Täällä sanotaan näin, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Miten voidaan noin paljon sanoa noin lyhyessä jakeessa Jeesuksesta? Jeesuksesta, josta sanotaan, että hänen hartioillaan on herraus, hän hallitsee. Tämän meidän länsimaisen käytännössä vallitsevan maailmankatsomuksen, joka päättyy absoluuttisesti kuolemaan, johon me kaikki sitten kun meidät hautaan lasketaan, niin mätänemme siihen. Tämä tämmöinen nihilistinen näkemys, joka sitten käytännössä hyvin pitkälle hallitsee, siinä on toivottomuuden syynä se, että koko maailman ja minun elämäni onnistumisen herraus on minun omilla harteillani. Niinpä jos minä, niin kuin suomeksi sanotaan, mokaan, jos minä epäonnistun, niin se on kerrasta poikki. Minulla ei toista mahdollisuutta tule, paitsi tähän tuodaan sitten hyvin usein tämmöinen illuusio reinkarnaatiosta, että sinä saat toisen mahdollisuuden. Se tulee siitä, että on niin epätoivosta, kun tämä yksi ei riitä. Niin sitten sanotaan, että sä saat uuden elämän. Tuolla idässä sanotaan, että sä voit syntyä rotaksi tai lehmäksi, tai täällä se on vähän hienostuneempi, susta tulee aina presidentti tai joku mielenkiintoinen. Mutta joka tapauksessa niin idea on se, että mun täytyy saada toinen mahdollisuus, koska kaikki on kiinni minusta. Mutta kristinusko alkaa tästä, Jeesus tuli alas. Hän tuli sinun kuiluusi. Hän on ihmeellinen neuvonantaja ja hän ei sano. Tämä oli minun väärinymmärrykseni pitkään kristinuskosta. Minä luulen, että Jeesus sanoo, kuule Leif, laita elämäsi kuntoon ja tule sitten minun tyköni. Mutta se on väärinkäsitys. Jeesus tulee sinun luoksesi ja sanoo, minä haluan olla sinun vapahtajasi ja herrasi. Minä olen kuollut sinun syntiesi puolesta. Ja sitten hän alkaa laittamaan sinun elämäsi kuntoon. Ja sitä kestää koko elämän ajan. Mutta ei niin, että mene ja laita kaikki kuntoon. Ei muuten tavallinen äitikään, eikä isäkään, ainakaan meidän perheessä, jos poika tulee kotiin ja on jälleen liannut kaikki vaatteensa, pikkupoika jossakin leikeissä, niin emme me lähetä niitä pesemään vaatteita ja pukeutumaan, vaan me autamme. Aloitamme siitä, puhumattakaan mitä Jumala tekee. Hän ei lähetä sinua pois, vaan hän sanoo, tule. Sillä sinä todella saat tulla sellaisena kuin olet. Tämä on ihmeellinen asia. Jumala todella rakastaa ihmistä. Meidän Jumala, Paavali sanoo sen suoraan, on ihmisrakas. Se on käännetty suuri rakkautensa ihmiseen. Jumala on ihmisrakas, vaikka hän tietää, mitä tekoa me olemme. Hän rakastaa niin kuin se isä tuolla Italiassa, kun asuimme perheenä 2 vuotta, niin eräs gaidi, joka ohjasi ihmisiä korkeilla vuorilla mahtavia maisemia katsomassa. Ja siellä oli sellaisia pieniä polkuja, jossa toisella puolella oli jyrkkä rotko ja toisella puolella pelkkä kallion seinämä. Ja ei sinne voi aina aitoja rakentaa, siellä niin paljon sellaisia polkuja, siinä oli vain köysi suojana. Kaikki meni hyvin, oli iso joukko mukana, kunnes eräs pikkupoika riistäytyi äidin kädestä yhtenä hetkenä ja juoksi ja meni sieltä köyden alta ja kompastui ja alkoi kieriä ihan varmaan kuolemaan. Ja tämä gaidi sanoi, että koko joukko jähmetty paikalleen, se oli jotenkin järkyttävä hetki, mutta yksi mies reagoi melkein biologisen nopeasti. Nopeammin kuin kukaan ehti ajatella riskiä, ajatella mahdollisuuksia. Hän ei laskelmoinut, hän vaan syöksy sen lapsen perään sinne köyden alta, sai hänet kiinni ja kantoi hänet sylissään kaikkien valtavaksi riemuksi ylös takaisin sinne polulle. Heti kun mä kuulin sen, niin ei se ollut varmaan vain sitä, että on tällaisessa ammatissa. Minä ajattelin, että tuon suurempaa kuvaa en ole pitkään aikaan kuullut, juuri noin Jumala tekee. Hän ei laskelmoinut, hän ei ajatellut, mitä maksaa se, että minun poikani vuodattaa ristillä verensä ihmiskunnan puolesta. Hän vain tuli, koska hän ei halunnut meidän hukkuvan. Ja nyt hän on maksanut kaikki meidän syntimme. Se on melkein niin kansanomaista, niin tavallista, että melkein empii sanoa sitä, mutta oletko koskaan ajatellut sitä? Että jos joku menee kadotukseen, helvettiin, niin hän menee sinne kirjaimellisesti Jeesuksen kuolleen ruumiin yli. Me sanomme joskus sillä tavalla, että sinä menet sinne vain minun kuolleen ruumiin yli, mutta se on kirjaimellisesti totta tässä tapauksessa. Jeesus on kuollut, Jeesus Kristus, hänen armonsa riittää, yhdenkään ihmisen ei tarvitse hukkua. Vaikka kadotus on Raamatun mukaan todellisuutta. Mutta tämä ei ole ainoa asia, mitä sanotaan ihmeellinen neuvonantaja. Tässä sanotaan myös väkevä Jumala. Jumalan rakkaus ei ole romantiikkaa. Se ei ole pelkkää tunnetta, se on paljon väkevämpää. Eräs pieni poika siihen aikaan, kun tilanne oli aivan toinen tuossa meidän suuressa naapurimaassamme, jossa mekin teimme vuosikymmenet työtä, vieden raamattuja ja muuta. Eräs pieni saarnamiehen poika, jonka isä oli vangittuna vankilassa, pyysi lupaa viedä isän syntymäpäivänä kukkia. Mutta sattui sellainen armoton vartija tai sellainen vankilan johtaja, että hän kielsi totaalisesti tätä 12-vuotiasta poikaa tapaamasta edes isänsä syntymäpäivänä. Mitä poika teki? Poika, joka uskoi samaan Jeesukseen kuin isänsä, osti valtavan nipun kukkia ja sai luvan mennä vankilajohtajan vastaanotolle, ojensi ne kukat ja sanoi, kun en voi viedä näitä isälle, niin sinä saat nämä, Jeesus rakastaa sinua. Se ei ole romantiikkaa, se on väkevää. Sen seurauksena me tiedämme tämän tapauksen siksi, että tämä vankilajohtaja murtui. Hänestä tuli vainotun seurakunnan jäsen, hän eli uskossa. Jumalan rakkaus on todellista, voimakasta. Ja mä en tiedä, mikä on sinun tilanteesi, eikä minun tarvitsekaan tietää, mutta sen minä tiedän, että Jumalan rakkaus on voimakasta. Se voi olla juuri se, joka ratkaisee sen, missä sinä nyt löydät itsesi. Meillä on kriisi länsimaissa, meillä on ihmissuhteiden kriisi ja me tarvitsisimme paljon Jumalan väkevää rakkautta. Jotain tuollaista kuin tuo poika, jos sen voi viedä isälle, niin annan ne sinulle. Semmoista, joka voi jopa rakastaa vihollista. Eräs ateisti muuten, jonka kirjaa minä luin, suomalainen mies, sanoi näin, että vihollista ei voi rakastaa. Koska rakkauden täytyy aina saada jotain antaessaan. Ja minä ajattelin, että aivan paitsi Jeesus. Mitä hän sai, kun hän tuli tänne? Haavat käsiinsä ja jalkoihinsa. Mitä hän antoi iankaikkisen elämän? Jokaiselle, joka uskoo. Iankaikkinen isä on seuraava nimi, joka tässä annetaan Jeesukselle. Ja se on mahtava nimi. Ajattele, isä, joka pysyy. Näin ei ole aina tänä päivänä, mutta Raamatussa on näin. Jumala, isä pysyy. Eräs poika, joka antoi minulle luvan kertoa tämän, sanoi, että hän oli rippikoulussa rukoillut, että Jeesus olisi hänenkin vapahtajansa ja herransa. Ja iloitsi tästä löydetystä uskosta sitten 1,5 vuotta, kunnes tuli semmoinen hyvin vaikea vaihe hänen elämässään. Ja hän sanoi, että hän lähti luopumuskävelylle. Ajattelin, että hän sanoutuu irti tästä, tämä on raskas tie. Hän käveli pitkään ja mietti asioita ja sanoi, että hän sai lopulta semmoisen ihmeellisen levon, että nyt mä oon päässyt irti tästä. Mutta huomasi, että hän on niin kaukaa kotoa, että täältä ei enää pääse kotiin, joten hän liftasi. Ensimmäinen auto, joka tulee, pysähtyy heti ja hän astuu rohkeasti sisään, istahtaa katsomatta edes kuljettajaa ja sitten kun hän kääntyy ja katsoo kuljettajaa, niin siinä istuu se pappi, joka hänet kastoi. Ja joka uskovana miehenä sanoo, että mä olen kuullut, että sä olet tullut uskoon, että mitä sulle nyt kuuluu? Jumala on uskollinen. Sinä saat tulla takaisin. Joskus käy niin, että esimerkiksi lapsuudessa omistettu usko, jolloin sinä rukoilit ja kiitit anteeksi antamuksesta, jolloin sinä iloitsit Raamatusta ja sen kertomuksista, se on kadonnut johonkin. Mutta sinä voit löytää sen uudestaan, vaikka tänään. Sillä Jumala on iankaikkinen isä. Hän ei luovu sinusta heti, kun sinä luovut hänestä. Hän ei luovuta sinun suhteesi. Ja muistakaamme tämä kertomus tästä kuilun pohjalla olemisesta, että samoin on luopioiden suhteen, niin kuin minäkin koen joskus olevani, että meidän ei tarvitse itse taas laittaa elämäämme kuntoon ja vasta sitten tulla, me saamme tulla juuri sellaisina kuin olemme. Ja niin kuin tuhlaaja poika tullessaan sanoi, minä en enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Ja mitä isä sanoi, nyt juhlitaan. Se on semmoinen kertomus, jonka mä luen yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. En enää pysty laskemaan kuinka monta kertaa, sillä minä olen täysin päinvastainen kuin se isä siinä. Minulla on aina jokin semmoinen inhottava asenne, kun lapsi tulee, että enkö minä sanonut. Joo. Nyt sitä tullaan sitten pyytämään anteeksi. Ja kun minä luen tuon kertomuksen, niin siinä ei ole mitään sellaista. Anteeksi, mä innostun. Siinä ei ole mitään sellaista. Vaan Jumala sanoo, nyt juhlitaan. Mistä Jumala tiesi, ettei se poika käännä heti selkänsä, lähde taas uudestaan, kun se on saanut rahat. Tämä voi varmaan syntyä vain mun aivoissa tämmöinen ajatus, mutta mistä se isä tiesi? Vastaus on se, että isä ei tiennyt, mutta Jumala ei annakaan anteeksi ehdollisesti. Jos sinä lupaat olla lankeamatta, koskaan enää sinä saat anteeksi. Vaan hän antaa täydellisesti Jeesuksen tähden anteeksi ja tulevaisuus eletään päivä kerralla. Ja viimeinen nimi, joka tässä on, on tämän illan aiheessa myöskin. Jeesus on rauhan ruhtinas. Se on merkillistä, että se rauha löytyy juuri sieltä, mistä me ajattelemme, että se ei löytyisi. Rauha löytyy Jeesuksen Kristuksen ristin juurelta. Se löytyy siitä tietoisuudesta, että hän meni minun puolestani. Oletko sinä ajatellut sitä, kun Raamattu sanoo, että Jumala on laupias ja armahtavainen? Hyvin usein tämmöiset asiat tulee meille fraaseiksi helposti. Jumala on laupias ja armahtavainen. Mitä se merkitsee? Yhdellä lauseella kumpikin. Mitä merkitsee laupias? Se merkitsee tätä. Laupeus on sitä, että sinä et saa mitä sinä ansaitset. Sitä on laupeus. Syntieni tähden minä ansaitsen iankaikkisen kadotuksen. Jeesuksen Kristuksen tähden minä saan iankaikkisen elämän. Minä en saa, mitä minä ansaitsen. Mitä armo on? Armo menee vielä yli senkin. Se on sitä, että sinä saat, mitä sinä et ansaitse. Sinä saat, mitä sinä et ansaitse. Iankaikkisen elämän lahjana. Ilmaiseksi. Tänä lama-aikana eräs kertomus on minulle valaissut tätä. Seurakunnan pastori oli kerännyt eräälle vähävaraiselle äidille yksinhuoltajalle ison lahjan seurakuntalaisten avulla. Ja oli viemässä sitä joulun alla, että tämä perhe saisi juhlia vähän edes jouluna. Sitten hän lähestyi taloa kaukaa ja näki, että siellä on valot, kiva ne on kotona. Mutta kun hän pääsi talon kohdalle, niin se oli täysin pimeä. Ei kuulunut ääntäkään ja vaikka kuinka hän koputti ja kiersi, ei mitään. Ja hän lähti ihmeissään pois. Ja joulun jälkeen uudestaan meni sitten luovuttamaan tätä lahjaa ja sanoi, minä toin tämän kyllä ennen joulua, mutta teistä ei näkynyt jälkeäkään, vaikka olin näkevinäni valot. Johon tämä äiti sanoi, että ei voi olla totta. Oliko se sinä? Minä ajattelin, että nyt se kaveri tulee hakemaan velkaansa, jolle minä en ole pystynyt maksamaan. Ja mä sanoin lapsille, että olkaa ihan hiljaa. Sammuttakaa kaikki valot. Kukaan ei hiiskahdakaan. Kuinkahan moni meistä tai ihmisistä tämän kokoussalin ulkopuolella ajattelevat tänä iltana, jos Jumala tulee, hän velkoo viimeisetkin. Vähän niin kuin se mummo, jolta pappi kysyi, että haluaisitko sinä ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajanasi, niin mummo sanoi, että kyllä minä haluaisin, mutta minulla on niin valtavasti murheita muutenkin elämässä nyt. Että mä en niin kuin tätä viimeistä riippaa enää jaksa tähän. Mutta kun Jeesus tulee, niin tiedätkö, hän ei tule velkomaan. Hän tulee antamaan anteeksi. Luuletko, että hän olisi kuollut, ellei hän rakastaisi sinua? Anna minä luen vain viimeiseksi sanaksi erään kohdan, jossa minulla menee vielä toiset 20 vuotta ennen kuin minä jotain tästä ymmärrän näiden 20 vuoden lisäksi, mitä olen Jeesuksen kanssa kulkenut. Semmoinen harvinainen kirja vanhassa testamentissa, Sefanian kirja. Täällä viimeinen luku ja 17 jae sanoo näin. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi. Sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Pystytkö kuvittelemaan tämmöisen Jumalan? Ei tarvitse kuvitella. Hänet on kuvattu Raamatussa. Ja hän on tullut meidän keskellemme Jeesuksessa. Ja hän rakastaa sinua. Elävä Jumala, kiitos siitä, että sinä et vain puhunut meille taivaasta, vaan sinä tulit itse alas. Se on niin valtavaa, että me emme koskaan kykene ymmärtämään. Me saimme siinä jotain sellaista, mitä todella emme ansainneet. Saimme vieraaksemme itse kaikki valtiaan pyhän Jumalan. Ja sinä rakastit niin valtavalla tavalla, että se muutti historian ja me ihmettelemme Jeesus sinun rakkauttasi aivan erityisesti sitä, että sinä kuolit ristillä. Meidän puolestamme ja nousit kolmantena päivänä kirjaimellisesti, ruumiillisesti kuolleista. Me rukoilemme toistemme puolesta, että tämä sinun rakkautesi saisi olla todellisuutta meille joka ikiselle. Jokaiselle miehelle, naiselle, pojalle, tytölle, jokaiselle, joka tässä on. Ja me rukoilemme, että tämä sanoma leviäisi myös maan ääriin asti, että yhä useampi ihminen saisi sanoa kiitos Golgatasta, kiitos Jeesuksesta. Hän on minun Herrani, hän on minun vapahtajani, häntä minä seuraan ja hänet minä näen taivaassa. Aamen.